Yeple yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şugun 2018 ýylyň 29-njy noýabry hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda yerli paxtanyň Amerikaga getirilmeginiň gadagan edilmeginiň fonunda türkmen mediýasy Birleşen Ştatlarda paxta önümlerini satylýandygyny buýsanç bilen habar berýär. TDH ýokary komissarynyň Türkmenistanda hukuklaryň berjä edilsinden kanagatlanandygyny aýdýar. Öýe beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Rusiyanın Ukrayna dengizçilerini tutup etmeginden soň Rus prezidenti Vladimir Putin bilen şu hepde Argentinada geçecek G20 summitiniň çäklerinde planlaşdyrylan duşugyny ýatırmagy göz öňünde tutýandygyny aýtdy. Trump'ın Washington Post gazetine beren interviusundan öň Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko çykyş edip, Russiýa bilen doly göwrümli urşyň turmagynyň howplary bardy duýdurdy. Ýewropa liderleri hem 25-nji noýabrdaky hadisadan soň Russiýa garşy sanksiýalaryň täze tapgyryny girizmegi göz öňünde tutýandyklaryny aýtdylar. Geçen ýekşenbi güni Russiýanyň 2014-nji ýylda basyp alan Krim armadasynyň kenarlarynda Rus terhetçileri Ukraina gämelerini ot açyp, olary şeýlede ekipaj agdalaryny ele geçiripdiler. Trump häzir özüniň milli howpsuzlyk toporlarynyň hadisa boýunça taýýarlaýan dowlat hasabatyna garaşýandygyny aýtdy. Trump Putin bilen Buenos Aires'de 30-njy noýabrda we 1-nji dekabrda duşuşmalydy. Gürjistanlylar ýurdun nowatak prezidentini saýlamak üçin ses berýärler. Saýlawlaryň 2-nji tapgyrynda Fransiýada doğulan Salomon Zurabishvili we Grigol Vasadze dala sedýärler. 66 ýaşly Zurabishvilini ýurdun ozalky premier-ministri milliarder Bidzina Ivanishvilinin häkimet başyndaky Gürji Arzuwy partiýasy goldaýar. 60 ýaşly Vasadze bolsa ozalky prezident Mikhail Saakashvilinin esaslandyran Birleşen Milli Hereket partiýasynyň ýol başçylygyndaky оппозиция топорлары арқа чыкярлар. Кандидаттарын ikisi hem ozol yurdun dasarisler ministeri bolup islaptiler. Gürjistanın Amerika ve Evropa bilelesigi bilen gowy gatnaşyklary bar. Günorta Kavkaz Respublikasynyň goňşy Russiýa bilen gatnaşyklary 2008-nji ýyldaky 5 günlük urustan soň tartgynyny bolmagyna galýar. Britaniýanyň Türkmenistandaky Nowotaky ilçisi hukmunda Hugh Philpott belenildi. Britaniýanyň daşary işler ministrliginiň beýanatyna görä, Philpott wezipesine 2019-njy ýylyň tomusunda girişer. Mundanyň Philpott Britaniýanyň Düşenbedäki ilçisi bolupdy. Ol bu wezipede Täjikistandaky adam hukuklarynyň meselelerini ýygy-ýygydan gozgap gelýärdi. Ýewropa bilelesigi Owanistan üçin 474 milyon euroluk, ýagny 535 milyon dollarlyk maly himayatyny berjekdigini iglan etdi. Bu barada BMG-niň howandarlygyndaky Owanistandaky ösüş, paraqçylyk we howpsuzlyk meselelerine gönükdirilen halkara donorlarynyň konferensiýasynda ma'lum edildi. Onurça yurdun diplomatlarının qatnaşmağında geçirilen bu çaryda Owan prezidenti Ashraf Ghani çıkış edip yurda sermaye yatırılmağını sorudu. Maslahatda donorların 2016-njy ýyldaky konferensiýasyndan beri Owan hükümetiniň bölünüp berilen milliardlarça dollary bilim, sağlyk, infrastruktura produklarynda nähili ulanandygy hem seljerilýär. Kazakstanda terrorizm propagandasında ayplanyan 3 kazakın ikisinin suudun zalında iti demir bölükleri bilen ellerini kesmeginden soň olaryň üstünden geçen suud diňlensigi ýa-da süýşürildi. Ayplanyanlaryň aklawçysy Gulnara Zuwaspaýewanyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, Almat Jumagulow we Oralbek Umirow suudun olaryň goşmaçy saýatlary we ekspertleri çağırmak haýsyny ret edenden soň ellerini yaralapdyrlar. Ayplanyanlaryň ikisine de medisina kömegi berildi. Mundan soň suud näbeli wagty içinde ýa-da süýşürildi diýip Zuwaspaýewa aýtdy. 44 ýaşly Jumagulow, 48 ýaşly Umirow we 52 ýaşly Kenjebek Abisow 2017-nji ýylyň noýabrynda tutup edilipdiler. Olara dini ekstremizmi we terrorizmi propaganda etmekde aýplama bildirilýär. İranın demirazygyndaky Gulistan vilayatında bir sünni ruhanasy atylyp öldürildi. İranın habar serişdelerinin maglumatyna görä, Reza Abad obasında Abdulgafur Jamalzayinin arkasından av tüpüňi bilen atylypdyr. Irna agentligi jinayeti şahsy ýa-da tiri taýpa düşmançylygynyň sebäp bolan bolmagynyň mümkindigini öňe sürdi. Yerli resmiýetler Jamalzayinin öldürilmeginiň sebäplerini häzirlikçe belli däldigini aýtdylar.